فيصل داو حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب إيه حرونتو قبل خلق القدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغستيال كوسو دغوادا وركا ظهور الراديو عداد قودبدا مانتا ياد كو دغيسن دونتانا وها كميدا مدحدة دولادة فدرالكا سوماليا يمامول غوبلديدا دالكا او لوغو باقي اني غوان كا غارا نوعا دوراشو ايه لافيليا ودنكا اني كا دحدو مدحونا دولاد غوبليدكا غلمدوغ احمد عبد الكاري قورقورو مدحدة مامول غوبلديدا جوبلان ايه بوتلان كا دالبداي اني كا سوقيب غلان شركا لوس مريب صدح lamaha amaanka magaalada Baydhabo oo toogtay laba nin oo loo soo qabtay inay ka dambeeyeen fal kufsi oo ka dhacay magaalada Baydhabo dagaalamayaasha Ali Shabaab oo sheegtay dilka wasiirki beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo lamaha amaanka ku amray in la soo qabto kooxii ka dambeeyay dilka wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ururka iskaashiga islaamka oo warka soo saaray weerarka Ali Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Ileet ee magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dawladda Saudi Arabia oo cambaareysay weerarka Ali Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Ileet ee magaalada Muqdisho maamulka Jubbaland oo qaaday shirka dhusmareeb oo furmay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka hay'adda IOM oo sheegtay in bilihii la soo dhaafay Soomaaliya ay ku barakaceen in ka badan 1.2 milyan oo ruux qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad warka duur ee raadiyo cadaada ku dhageysan doontaan u diyaar garoobay warka intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa talaado taariikhdu ay ku aasaysan tahay 18 bisha 8 sanada 2020ka tan warkii oo dhan madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug axmed abdi kari qorqor ayaa madaxda dawlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ka dalbaday inay ka soo qayb galaan shirka dhusmareeb oo socda qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug axmed abdi kari qorqor ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland inay ka soo qayb galaan shirka ka socda magaalada dhusmareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug madaxweyne qorqor ay u muuqato inuu qoys ka taagan yahay madaxda labada maamul ayaa sheegay inuu socon doono shirka dhusmareeb isla markaana ay ka soo bixi doonaan go'aamo loo dhan yahay qorqor ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda Jubbaland iyo Puntland ay ilaaliyaan heshiiska lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb waxa uuna xusay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in madaxda ka maqan shirka lagu soo dari doono si loo xaliyo tabashada ay qabaan
shirki sadoqtiin Dhuusamareeb 2 oo looga ballamay Dhuusamareeb 3 iy xaaladiisa sala socotaan usumreebtu waxaa lagu heshiiyay in bisha ogos 15keeda la isugu yimaado magaalada usumreeb usumreeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo waxaan rumaynayaa inaan ka cadeyno inaan walaalaha maqan sugeyno sidii aan diyaar ugu nahay balantuba ay ahayd iyagu bay dhinacooda balanta ka qabteen oo leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taalaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina maahan waxaanan isleenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa waa ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan waxaan leenahay mudan Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa gudoomiyay furitaanka shirka wada tashiga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo xalay si rasmi ah uga furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa laga dalbaday inay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee la filayo dalka inay ka dhacdo xildhibaan abdirasaaq axmed maxamed jindi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in laga wanaagsanaa shuruudaha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Hirshabelle ay hor dhigeen in la fuliyo hadii la doonayo ka qaybgalka shirka magaalada dhuusamareeb waxa uu tilmaamay in xildhibaanada golaha aqalka sare ay wakiil ka yihiin shacabka laguna soo doortay dawlad goboleedyada balse aysan shuruud ku diidi karin maamulida in dib loo celiyo go'aannada ka soo baxay shirkooda xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi ayaa sheegay in xildhibaanada kuraasta ay ku fadhiyaan awooda qaybsiga beelaha dawlad goboleedyada iyo dhinaca kale oo aan ka madax bannaanayn dawlad goboleedsiga waxaa xildhibaanka asagoo sii hadlaya uu soo hadal qaaday qaabka loo qanci karo madaxda dawlad goboleedyada saluugsana shirka dhuusamareeb saddex asagoo sheegay in xaqiiqada oo lasoo bandhigay wax kasta ay ku suurtageli karaan xildhibaanka ayaa u jeediyay maamul goboleedyada in ay tagaan madasha si ay miiska u soo saaraan shuruudaha ay wataan loogana doodo sida ugu macquulsan oo lagu dharaandhirin karo xalka ku habboon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda ayuu si gaar ah uga dalbaday in aysan ku dhaganaan qabashada doorasho qof iyo cod ah maadaama uu sheegay in aysan qabsoomi karin xitaa shanta sano oo soo socota sida uu hadalka u dhigay doorasho qof iyo cod ah
suuragal ma aha saddex sano ee barninkii soo joogay wuxuu qaban waayay oo ku dhameystiri waayay doorasho cod iyo qof ah hadda afar bilood shan bilood lix bilood diman in la siino marka xal in laga raadiyo oo qiil looga raadi doorashadii waa la waayay aan afar sano ku darsano laba sano aan ku darsano ayadoo dowlad goboleedyad ogoleen oo shacabkii ogoleen oo siyaasiyiintii bannaanka taagneed kuraastan annaga hadda ku fadhina ay tartan ugu jiraan ay bannaanka u taagan yihiin waqtigii waqtiga lagu daro xataa adeer suuragal maaha mana dhici karo doorasho noocaasi ah taas darteed doorasho kalento lagu soo heshiiyo modelkeeda waxa ay ka soo heshiyeen dowlad goboleedyada iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaanka uu kula soo noqdo baarlamaanka uu toosiyo wixii ka khaldan ama ay sidoo qaadanayaan haday wax ku daraan haday wax ka dhimaayaan laakiin marnaba suuragal ma aha doorashada anaga aan qornay oo madaxweynuna saxayna adeer darka qallaasi in la geliyo ma aha waxaan ka wada anaga muwaadiniin aan nahay intaanan siyaasiyiin ama aanan noqonin baarlamaan baarlamaanku dalka uu naxayaa waxaan aaminsanahay arrintaas gar in looga heli doono oo noogolaan doono baarlamaanka inuu wixii meesha la keeno uu ogolaado
dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha oo taageero ka helaya golaha shacabka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin nooca doorasho ee dalka laga hirgelin karo madaxda maamul goboleedyadu waxa ay rajo xumo ka muujinayaan afti dadweyne halka madaxweynaha iyo golaha aqalka hoose ee baarlamaanka ay aaminsan yihiin in la hirgeli karo doorasho qof iyo cod ah laamaha ammaanka magaalada Baydhabo ayaa maanta toogtay laba nin oo loo soo qabtay inay ka dambeeyaan fal kufsi ah oo ka dhacay magaalada Baydhabo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta toogtay dambiilayaal loo haysto in ay magaalada Baydhabo kufsi ugu geysteen wiilal yar yar bilihi la soo dhaafay sanadkan dadweynaha ku nool magaalada Baydhabo ayaa aad u hadal hayay dhacdooyinkan oo ku beeray walwal iyo walwal iyo walbahaar waxaana soo taray codsiyada farbadan ay u soo jeedinayaan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ah in wax laga qabto falalka kufsiga ah ee ku soo laabtay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa laamaha amaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku amray in la soo qabto dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyay geerida Allaha u naxariistay wasiirkii beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle marxuun Cabdul Qadir Abukar Maxamed Karaane oo xalay kooxaha hubaysan ay ku dileen gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca golayaasha iyo kan shacabka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tiraanyada la qaybsanayaa dhammaan qoyskii eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle marxuun Cabdul Qadir Abukar Maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sidoo kale cambaareeyay dilka wasiirka waxa uuna tacsi u diray shacabka Hirshabeelle gaar ahaan qoyskii caruurtii eheladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuunka samar iyo iman allaha ka siiya waxa uuna alla uga baryayay in uu ka waraabiyo jannatul firdowsa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku amray hay-adaha ammaanka inay si degdeg ah u soo qabtaan kooxihii ka dambeeyay dilka wasiirkii beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle marxuunkan ayaa sidoo kale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxauna ka mid noqday dabayaaqadii sanadkii 2016 oo ah xilligii la aasaasay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in si degdeg ah wax looga qaban doono falalka amniga lidiga ku ah ee marar badan ku soo laabtay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo inta badan lagu beegsado madaxda iyo mas'uuliyiinta deegaanada maamulka Hirshabeelle ma ahan markii ugu horeysay oo dil noocan oo kale ah mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabeelle lagu geysto magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana marar badan halkaasi kooxo hubaysan ay ku dileen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle dowladda Suuudiga ayaa cambaareysay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Ilaytay magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Suuudiga ayaa cambaareysay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Ilaytay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof ay ku jireen 5 weerarayaana sida ay sheegeen laamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda oo sheegtay in ay diidan tahay dhammaan noocyada rabshadaha xagjirnimada iyo waxa lagu yeero aragixisada ayaa tacsi u dirtay qoysaskii ehelodooda waayay iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo intii ku dhaawacantay u rajaysay caafimaad Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday hoteelka caanka ah ee ku yaalla waqooyiga magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ay ku jiraan 5 weerarayaana ayaa ciidamada ammaanku soo gabangabeeyeen habeenkii Axad ah kadib dagaal hubaysan oo ka dhacay gudaha hoteelka waxaana halkaas laga soo badbaadiyay boqolaal shacab iyo mas'uuliyiin isugu jira weerarada Al-Shabaab ayaa kordhay maalmihii la soo dhaafay iyadoo dalku ku jira xeesas siyaasadeed oo ka dhalatay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana arrintan sii caluyay xakamaynta faafidda cudurka coronaviruska daadad ku soo rogmaday deegaanada ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba oo daad gurayay 10,000 oo dad ah sida ay sheegtay qaramada midoobay intaasi waxaa dheer ayaa halista ku ah cunnada iyo beeraha weerarkii lagu qaaday hoteelka Ilaytay magaalada Muqdisho ayaa bilowday galabnimadii Axad kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay iridda hoteelka kaasi oo ku yaalla xeebta Lido oo ah goob caan ah oo ku taalla badweynta Hindiya isla markaana astaan u ah kasoo kabashada dalka kadib dagaaladii sokeeye kadibna dablay hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka ciidamada gaarka ee Soomaaliya ayaa xoog ku galay gudaha hoteelka waxa ayna badbaadiyeen in ka badan 200 qof oo ku jiray gudaha hoteelka dadka la badbaadiyay ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiin sarsare oo dowladda ah iyo milkiilaha hoteelka Cabdullaahi Maxamed Nuur oo horey u ahaa wasiir dowlaha maaliyadda haddana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 sargaal oo ka kala tirsanaa wasaaradaha difaaca iyo warfaafinta ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacmay sida uu sheegay sargaal ka tirsan dawladda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad kala guur ah iyadoo baarlamaanku u codeeyay bishii hore in xilka laga tuuro ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre madaxweynaha ayaana aqbalay go'aanka xildhibaanada waxaana la filayaa in dhawaan uu magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka maamulka Jubbaland ayaa qaaday shirka magaalada Dhuusamareeb oo socda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka Cabdulmajid Cabaas adan fantastika ayaa warkan faahfaahinaya
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaaday ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb 3 ee markaasii furmay waxa ayna dalbatay in beesha caalamka ay kaalin ka qaadato qoraal ka soo baxay Jubbaland ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qaadeen talaabooyin dhowr ah oo lagu carqaladeynayo qodobadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 2 iyo hirgelinta sida hadalka loo dhigay qodobada ay Jubbaland xilligan ku xustay qoraalkeeda ayaa u dhignaa sida tan waxana qodobka koowaad lagu sheegay waxa meesha laga saaray xukuumadii ah hoggaamin lahayd arrimaha doorashooyinka ayada oo markaasi mid kalena aan la soo magacaabin qodobka labaad ku xad gudubka matalaada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ku xusan qodobka 61 farqadiisa 3aad iyo qodobka 77aad ee dastuurka ku meelgaarka shirka Dhuusamareeb 2 kadib waxa markaasi laga sugayay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay joojiso dhibaatooyinka iyo faragelinta sharci darrada ah ee ay ka waday deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo sanadihii la soo dhaafay waxa nasiib darro ah in ay markaa wali sii socoto faragelinta sharci darrada ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Jubbaland dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay degmooyinka ugu ammaanka badnaa koonfurta Soomaaliya ka dhigtay kuwa ugu ammaanka xun waxa ayna markaa fursad u siisay kooxda Al-Shabaab inay si sahlan markaa mas'uuliyiinta iyo shacabka ugu laayaan qaraxyo waxaana markaa xusid mudan in ay maalinkii shalay oo ay taariikhdu ahay 17 bisha 8aad iyo 2020 ay ku nafwaayeen 13 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo in la iska indhatiro baahida loo qabo heshiiska siyaasadeed oo laga gaaro arrimaha doorashooyinka 2020 ayada oo awoodda lagu xadidayo hay-ad gaar ah oo muddo xileedkeedii gabaabsi yahay kana sii shaqaynaysa sidii kuraasta ugu sii fadhin lahaayeen Jubbaland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii labaad ee qaadaca shirka isla markaana dalbada in beesha caalamka ay kaalin ku yeelato waxaana hore shirka u qaadacay Puntland
Ururka iskaashiga Islaamka ayaa warka soo saaray weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Eelet ee magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka IOIC ayaa si adag u cambaareeyay weerarka Al-Shabaab maalinka hore ay ku qaadeen hoteelka Eelet oo ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Lido. Xogayaha guud ee ururka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed Al-Usaymin ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku cadeeyay in ay ka xun yihiin weerarka lagu qaaday hoteelka oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii ku sugnaa halkaasi Dr. Yusuf bin Ahmed ayaa waxa uu tacsi u diray qoysaskii dadkii shacabka ay qaraxaas ku geeriyooday iyo dowladda federaalka Soomaaliya isagoo u rajeeyay caafimaad degdeg ah kuwa ku dhaawacmay isagoo si hadlaya xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka OIC ayaa waxa uu weerarka ku tilmaamay ficil argagixiso ah waxa uuna cadeeyay in ururka Islaamka oo Soomaaliya ka taageerayo dagaalka ka dhanka ah waxa lagu yiraahdo argagixiso si kastaba ku dhawaa 18 qof ayaa ku geeriyootay weerarka lagu qaaday hoteelka Eelet halka sida la sheegay 13 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana weerarkaasi mas'uuliyadii sa sheegtay durbadiiba dagaalamayaasha Al-Shabaab gudaha dhigistaal waxa intaas ku dhawn warka duurad kala socoteen raadiyo cadaadada tan iyo kulantida beeg warkan warka xiga nabadgelyo